Нон оғылы Иешуа, 9-нче бүлек. Гибгонлыларның Исраилне алдауы. Әлеге вақиғалар турында ишетіп, Урдыннан күн батыштағы таулы қалқулықлы урыннарда вә бөйік деңгіз яры бойлап Ливанға қалар сузылған жерлерді яшаушы Хитти, Амори, Қанғани, Фәризи, Хивви, Яуси патшалары Иешуаға һәм Исраил халқына қаршы бергәләп көрәшергә сүз қойыштылар. Гибгон халқы исә Иешуаның Әриха һәм Гай шәһәре белән ниләр кылғанын ишетіп, хәйлә кырды. Алар ризык хәстәрләделәр дә тузып беткән капшыкларын вә 40 ямаулы шәрәп турсыкларын ишәкләренең сыртына салып юлга чыктылар. Аларның ямау салынган аяк киемнәре теткәләнеп, өс киемнәре тузып, юлда ашарга алган икмәкләре кибеп күгәреп беткән иде. Шушы кыяфәттә алар Иешуа янына Исраилләрнең Гилгәлдәге станына килеп, "Без бик ерак җирләрдән килдек. Безнең белән килешү төзегез" диделәр. "Ничек итеп без сезнең белән килешү төзи алыйк" дип җавап бирде Исраилләр хиввиләргә. "Бәлки сез безнең җирләрдә яшисездер. Без синең кылларың" диде алар Иешуага. Ул исә, "Кемнәрсез һәм кайлардан килеугез" дип сорады. "Синең Раббы Аллаң хакына без кылларың бик ерак җирләрдән килдек" дип җавап бирде алар. "Без аның даны турында аның Мисыр җирендә һәм Урдун аръягындагы Аморилярның ике патшасына, Хижбун патшасы Сихонга вә Аштаротта яшәгән Башан патшасы Охка ниләр кылганын ишетеп беләбез. Илебез өлкәннәре, халкыбыз бу хакта ишетеп, безгә мондый бурыч йөкләде. Юлда ашарга ризык алыгыз да, барып шул халык белән очрашыгыз һәм аларга, "Без сезнең кылларыгыз, безнең белән килешү төзегез" дип әйтегез. "Менә бу икмәкне сезнең янга килергә чыккан көнне өйләребездән әле җылы килеш алып киткән идек. Ә хәзер ул әнә кибеп күгәреп бетте. Шәрәп тутырган чакта бу турсыкларыбыз да яңа иде. Инде йыртылды. Эс вә аяк киемнәребез дә яраклардан килә торгач тәмам сизерә бетте." Исраилләр аларның юл ризыкларын кабып карадылар, әмма Раббы белән киңәшеп тормадылар. Иешуа алар белән килешү төзеде, гомерләрен сакларга вәгъдә бирде, җәмәгать башлыклары да ант итте. Килешү төзеп 3 көн үтүгә исә әлеге сәфәрчеләрнең якын күршеләр булуы ачыкланды. Шуннан Исраил угыллары юлга кузгалдылар һәм 3-нче көнне хиввиләрнең шәһәрләренә Гибгон, Кипира, Бехерот һәм Хрият Ягаремгә якынлаштылар. Әмма Исраилләр аларга һөҗүм итмәде, чөнки җәмәгать башлыклары Исраилнең Раббы Алласы белән ант иткән иде. Җәмәгать башлыкларының бу эшләренә Исраил халкы сукранырга тотынды. Башлыклары исә, "Без Исраилнең Раббы Алласы белән ант иттек. Шулай булгач, аларга һөҗүм итә алмыйбыз. Без менә нәрсә эшләрбез? Раббы каһәре төшмәсен өчен ант вәгъдәбезне бузмабыз. Аларның җаннарын кыймабыз. Яши бирсеннәр. Ләкин алар безнең өчен утын кисәргә һәм су ташырга тиеш булырлар" диде. Башлыкларның сүзләре белән бөтен җәмәгать килеште. Иешуа хиввиләрне чакырып, "Ни өчен сез күршедә генә яши торып, ерак җирләрдә яшибез" дип алдаштыгыз" диде. "Шуның өчен сез каргалган халык булырсыз. Сез гомер бакый кул булып калырсыз һәм Раббым йорты өчен утын кисәрсез, су ташырсыз." Иешуага җавап итеп хиввиләр булай диде: "Без кылларыңа мәгълүм булды ки, Раббы Аллаң үзенең кылы Мусага әлеге җирләрнең бөтенесен сезгә тапшырып, халкын кылычтан уздырырга әмер биргән. Гомеребез өчен курыктык. Шуңа әлеге эшне кылдык. Хәзер язмышыбыз синең кулда. Үзең ничек кирәк дип тапсаң, шуны эшлә." Иешуа хиввиләрне яклап калды һәм Исраилләр аларның җаннарын кыймады. Әмма Иешуаның фәрманы буенча хиввиләр шул көннән башлап бөтен Исраил халкы һәм Раббы сайлаган һәр урында куелган Раббы мәзбәхе өчен утын кисәргә, су ташырга тиеш булдылар. Бу эшне алар әле дә башкара.